Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Грузиядагы вакыйгалардан зыян күргән Төркия Кавказда иминлекне арттырырга тели. Пәрәвез тапшыруында сүз интернет аша танышып, гаилә куру турында барыр. 40 елы тулган Чехословакиягә совет танклар кертүне күпләр Русияның Грузиягә гаскәр кертүенә охшата. Кызган табаның бүгенге кунагы яшь шагыйр Рузал Мөхәммәтшин. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган кайбер төп темаларны искә алып үтәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Бу атнада халыкара җәмәгатьчелек Русияның Грузиядан гаскәр чыгару вәгъдәсен ничек үтәвен күзәтте. Мәскәү гаскәрләрен тулысынча чыгару көнен әйтмәде һәм атна ахырына кадәр дә Русия хәрбиләре Грузиядә кала бирде. Грузия Көньяк Осетия низагы, анда Русияның гамәлләре НАТО илләре министрларының гадәттән тыш утырышында каралды. НАТО вәкилләре Русия хәрбиләре Грузия җирендә калган мәлгә кадәр Русия белән бергә төзелгән шураның эшен туктатып торырга килеште. Әмма араларны бөтенләйгә үзмәде.
НАТО генераль секретары Ядыховский эфир әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
НАТО Грузия хәрби көчләренә дә ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Моннан соң Русия президенты Медведев Русия хәрбиләре берничә көндә Грузия җирләреннән чигенәчәк дип белдерде. Ләкин бу көнбатыш белән киеренкелеккә нокта куймады. Соңыннан Русияның хәрби штаб вәкиле гаскәрләр Грузияда, Көньяк Осетия ягында буфер зонада барбер калачак дип хәбәр итте. Бу атнада Чехияда Прага язының 40 еллыгын искә алдылар. 40 ел элек 21 августка каршы төндә Мәскәү танклары Чехословакияга басып кергән булган.
Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлары уза башлады һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады. Ә август айында аның түземлеге бөтенләй бетте.
Бу атнада Прага үзәгендә Совет чоры танкы яңадан куелды. Үзәк майданда 1968 елгы каршылыкны сурәтләгән фоторәсемнәр эленде. Прагада шушы чорга бәя биргән конференция үтте. Татарстанда да бу вакыйганы хәтерлиләр булып чыкты.
Без ул вакытларны барлык совет халкы кебек ук кабул иттек инде. Без инде ул Чехословакияга азатлык алып киләбез дигән фикердә. Ә менә бүгенге кем белән чагыштырганда, бүгенге минем фикерем үзенә капма-каршы.
Татарстан түрәләре бу атнада Ислам илләре фәннәр академиясе җыены, бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерләнгән мәлдә төзелеш ширкәтләренә акча кертеп алданган кешеләр урам җыеннарын үткәрде. Бу атнада Татарстан хөкүмәте түрәләре биналары каршында шигарьләр күтәреп чыккан кешеләр белән аралашырга мәҗбүр булды. Төзелеш ширкәтенә ышанып алданган фатир хуҗалары инде хакимиятләр тарафыннан да алдандык дип белдерә. Алар белән аралашкан төзелеш министры сорауларга җавап биреп, сезнең мәсьәләне хәл итү бик авыр дип кенә әйтте. Татарстанда мәгариф киңәшмәсе үтте. Шушы җыенда милли төбәк компоненты тирәсендә дә мәсьәлә күтәрелер дип көтелгән иде. Әмма җыенда күбесенчә игътибар читтәге уку йортларының бүлекләрен ябу эшенә бирелде. Ел буена Татарстанда 92 җирле бүлектән бары 11 генә калган. Татарстан хакимиятләре читтәге югары уку йортларының җирле бүлекләрендә белемнәрне югары дәрәҗәдә бирә алмыйлар дип белдереп килә. Татарстан ягы җыенда милли төбәк компоненты мәсьәләсен яңадан күтәреп караган җыенда булган Русия мәгариф министры бу мәсьәләне хәл итеп булар дип өметләндергән, әмма конкрет нинди чишелеш тәкъдим итүен әйтмәгән. Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортларының көндүзге һәм читтән торып уку бүлекләренә студентлар кабул итү тәмамланды. Аның нәтиҗәләренә караганда, татар телле белгечләргә мохтаҗлык кими.
Мәктәпләр саны кими, мәрәшәбенә. Татар теле һәм әдәбиятын укыту сәгатьләрендә кими, эшләп килгән мәктәпләрдә дә.
Башкортстандагы университетларның татар бүлекләренә быел студентларны алдагы еллар белән чагыштырганда күпкә азрак кабул иткәннәр.
Грузия белән Русия арасындагы низах Төркия икътисадына да начар тәэсир итә. Нефть һәм газ, шулай ук йөк машиналарының берлеше Грузия аша үтә алмый. Төркия мондый вазгыятьне булдырмау максатында Кавказда именлекне арттыру өчен уртак бер нигез булдыру тәкъдиме белән чыкты. Әмма төбәктәге дәүләтләр арасында шишлеш табу кыен булган күп санлы проблемалар бу тәкъдимне тормышка ашыру мөмкинлеге бирми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Rusya Federasyası bilen Gürcistan arasında krallı beriliş çıkkandan sın, Baku'dan çıkıp Tiflis aşağı Türkiye'nin Ceyhan portuna tutaşkan nefti ütkergiçinden kilgen çi nefti, hem şulayık Baku Tiflis aşağı Erzurum'a kilgen tabi gaz eksportu tuktaldı. Şulayık Gürcistan aşağı Azerbaycan, Rusya hem Orta Asya'ya kilip gitken Türk yük maşinalarının seferleri de tuktalu derecesine ciddi. Barlık bular Türkiye'nin ekonomikasına oran bulgaç, Premier Erdoğan Kafkaz illerinde stabillik hem hizmetteşlik bulduru için ortak platform oluşturu takdimin kirtti. Şuşa hem başka maksatlar için ütken atnada Meskev'e vizit yasadı. Biri de Prezident Medvedev hem kollegası Putin ile uçraşıp görüştü. İkinci adım bularak ise 20. Ağustos'ta Baku'ga vizit yasap Prezident İlham Aliyev ile görüştü. Gürcistan mındı bir platforma tüzüge Rıza Kebek. Çitrekli problema ise Ermenistan'da gündürü. Ermenistan bilen Türkiye arasında asılda resmi münasebetler urnaşmagan. Sıngaylarda kaybı resmi bulmagan yakınlaşı adımlar atlandı. Premier Erdoğan, sentyabr ayında New York'ta uzdurulacak Birleşken Milletler Uyuşması Kurkanışsızlık Şurası oturuşu vaktinde Ermen kollegası bilen kürüşe çektip gitili. Asılda Erdoğan'la kim de turdan tura geri kalkmadı. Ama Kafkazlarda stabillik hem hizmetteşlik bulduru platforması çımbarlıkta kamelge aşağılamı digen sıraltuva. Rusya, Abhazya bilen Künyak Asetya'nın beysizlik taleplerini kabul edecek bulu gafşı. Gruzya ise buna üzinin teritoriyal bütünlüğüne orum deyip beyleyecek. Hem bugün ikinde Rusya bilen Gürcistan birbirine düşman. Tegiyak'tan Azerbaycan'ın teritoriyası Ermenistan tarafından basıp alıngan idi. Şuşu teritoriyadaki Tağlık Karabağ'daki Ermeniler de beysizliklerini ilan ettiler. Üstevene Azerbaycan'da gazçılık lezgin tat talışlarda rızasızlık üse. Türkiye bilen Ermenistan arasında da Türkiye'nin genosida da kayıpleni ve tufrak talepleri gibi türlü problemalar var. Bundan tış, Yerevan bilen Tiflis arasında Gürcistan'daki Ermeniler boyunca da nizak var. Kıskası, Künyak-Kafkazya illerinin üzara hem kürşileri bilen baytak çişilmegen problemaları var. Dünya Kafkasya'daki türlü etnik türkümler turunda eğitip darası da yok. Tegiyak'tan Rusya Federasyası bilen AKŞ arasında arta başlayan girinklik Türkiye bilen AKŞ hem Türkiye-Rusya münasebetlerine nindi yıkıntı yasaya çeken faraz etüde kıyın. Ütken atnada İran Prezidenti Ahmet-i Necat İstanbul'a resmi vizit bilen kildi. Türkiye tabi gaz boyunca İran bilen kilişi tüzergeciğine. Washington buna karşı. Bu atnada Türkiye, AKŞ'a, Gürcistan'a kişicilik yerden maksatı bilen iki Amerikan hem bir İspan kıymesinin boğazlar aşağı uzuğuna rıhzet birdi. Rusya bunu tilemese de Türkiye bir NATO gazası. Ankara'nın da üzerindeki separatist Kürtlerge karab, Gürcistanlı mı? Yok ise en zor sevde partneri hem rayonun en köçlü ile Rusya'nı mı yaklasın? Bu hatta da başta Mersin'de 21'inde ise Türkiye'nin 3. zor şehri İzmir'de bombalar şartla baytak, sivil, asker hem polis hizmetkeri cerahatlendi. Ankara için yukarı tükürsen mıyık, aska tükürsen sakal gibi çaresizlik hüküm süre. Bu şartlarda Kafkaslar'da niçin gidip stabillik ornaştırı mümkün bulsun diye. Şuna karamazdan Premier Erdoğan, Hoca Nasreddin etmişli, min çüpre salgan kül katık kevrilse naçar mı bulur idi digende tırışa. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Озатлык радиосу. 40 yıl элек 21 августка каршы төндә Россия танкларының Чехословакиягә басып керүен дөнья тетрәнү белән күзәтте. Шокты еллар узса да, ул яра һаман да күп кенә чех һәм словаклар күңелендә саклана. Прага урамында да 21 августта шул көннең хатирәләрен искә алу максатыннан үзәк урамга хәрбиләр белән танк куелган иде. Күпләр шул елларны хәтерләткән рәсемнәрне зур кызыксыну белән карады. Ул еллардагы вакыйгаларны үз күзләре белән күрүчеләр аны Грузиядагы хәлләргә охшаш дип искә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузиягә үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр кайта авазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшәде. Монда истән чыгарга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакия алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия Советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә. Кичә 1968 елның 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия ишеген үтеп керде. Бу хакта ил президенты, Дәүләт мәҗлесе яисә премьер-министры, Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Бу Советлар бердәмлегенә зыян китерә, партия системасының киләчәгенә куркыныч тудыра дип санады алар. Чөнки Чехословакияда цензур йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлар уза башлады. Шулай ук сүз ирегин булдыру, шәхси оешмалар төзүне җиңеләйтү турында сүзләр сөйләнде. Буларның барысы да тиз арада үсеш алырга тотынды, һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә тыныч кына күзәтә алмады, ә август аенда аның түземлеге бөтенләй бетте. Чехословакияга барып кергән совет гаскәрләренә беренче булып нәкъ реформалар ирекле сүз сөйләгән радионы эшләтмәү боерыгы бирелде. Ләкин күп кенә хезмәткәрләр җиһазларын алып шәһәр янындагы йортларга качканын алар белмәде. Журналистлар эшен туктатмады, шул йортларда студиялар оештырып хәбәрләр биреп барды. Чехословакия дәүләт радиосында эшләгән Павел Пехачик булай дип искә ала. Бу кечкенә генә студияларда Чехословакия радиосының хәбәрчеләр берничә көн кочыртын эшләде. Алар барлык Прагадан хәбәрләр алды. Халык совет гаскәрләре аларны ачыкламасын өчен йорттагы урам исемнәрен алып ташлады. Һәм шулай итеп хәбәрчеләр берничә көн эшләрен дәвам итә алды. Павел Пихачик шулай ук Прага урамнарында ул көннәрдәге хәлләр гаҗәпләнерлек булды ди. Берәүләр 3нче бөтен дөнья сугышы башланыр дип куркуга калган. Гади кешеләр танкларга менеп совет гаскәрләренә ник килдегесез монда дип ярсыган.
I remember the most famous.
Мин әлдә хәтерлим, танылган спортчы Эмир Затопикны. Ул бер танктан икенчесенә барып совет гаскәрләре белән килеп туган хәлләр турында сөйләшеп бирде. Совет гаскәрләренең кайберләре үзләрен бик уңайсыз хәл итте. Алар мәгаен кораллы халыкны күрербез дип ләнгәндер. Ә чынлыкта кешеләр без советлар берлегенә каршы бер нишләмибез. Ник Чехословакияга килеп 3нче бөтен дөнья сугышы башланганны телисезме диделәр. Бу күренешләр бик тетрәндерде. Чөнки ул зур батырлык иде. Радио хезмәткәре Пихачик әйтүенчә, мондый хәлләр күп булган. Совет гаскәрләре аптыраганнан без бит буйрыкны гына үтибез дигәргә мәҗбүр булган. Менә бер чех милләтеннән булган хатын-кызның гаскәрләр белән сөйләшүе.
Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду. Когда бы там правда была, вы бы не мусели, не были должны приехать сюда. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас пишется.
Вышь меня есть. Я просто выполняю приказ.
Шулай итеп, Прага урамнарында чех һәм словаклар кораллы бәрелешләр оештырмый. Гади халык бар дәгъвасын аптыраганнан гаскәрләргә белдерә. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана. Дубчи һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, ишкычта Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетның бер вәкиле Франтишек Кригел гына аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чех һәм словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализаловага ул чакта 19 яшь булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар болай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасың икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чакта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың. Яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чакта синең партия эшендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар. Ләкин партиядан куласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Прыщи, а венку се сетмело. Tato noc nebude krátka, beránka vlku se zachtělo prepříčku.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек көнбатышка китә, һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли.
Jestliže nedojdeme.
Бары 89-нче елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләрнең хыяллары тормышка ашмый кала.
Cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 ел элек булган вакыйгалар хәзерге Чехия һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана, һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала, чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 68-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур.
Научся песничку, не ни так сложита.
Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәрвакыт чәчәкләр бетми.
Прыщи, а венку се сетмело. Тато ноц не буде кратка.
zachtělo, bratříčku. Zavírej vrátka, zavírej vrátka.
Latvijadagi Riga shahrinda yashovchi Rinat ham Laysan Axunovlar internet osha tanishgan ham oila qurganlar. Bugun bir qizlar o'sib kela. Internet osha totar oilasi qurib, milliy turmush olib boru turunda para o'z topshiruvidan tinglag'iz. Uni Qozondan Omil Nur hazirladi.
Para o'z topshiruvi bugun monitordan, sonoqdan, kompyuterdan, internetdan g'adati oilalarning uylarina, kuxnyasina kira. G'adati totar yigitlari ham qizlarin burshi turgan masalalar, mahabbat turunda so'ylashamiz. Kelganlar bir-birisi bilan tanishib, virtual mahabbatni real mahabbatga aylantiruvchilar da bor. Rinat afendi ham onun xonimi Laysan turunda studiyada yashab o'tiramiz. Mahabbatingizni qaysi saytdan topdingiz?
Yo'ldosh saytidan. Bu saytni Isur Nifanov o'z vaqtida qurgan 2000-yinchi yillarning anglishlari boshlangani. Biz tanishdik 2004-yinchi yilni, ko'rishdik birinchi marta 2005-yinchi yilni Qozonning ming yilligida, 2006-yinchi yilni fevral oyida men Qozonga kelib nikoh o'qitib olib ketdim. Laysanni 22 aprelda 2006-yinchi yilni biz Rigada totar to'yini o'tkazdik. Bir yoshda 9 oylik qizimiz bor, Azali ismli. Rigada yashayib, totar oilasi Latviyada akronat yashayib, men vaqt yo'l vaqti yetgach keldik qonaqqa Qozonga ko'rsatirga qizimizni abi bilan bobosini.
Sen Qozon kuyov ekansan, shulaydan ne uchun sen internetdan kirib Qozon qizini yoki totar qizini izlarga bo'lganing?
Saytlarga so'z vaqtimda turli yoqlarda totar g'ailalar bor. Bizning g'ailada totar tilini menga o'rgatdilar. Yoshdan uk ati bilan ani. Mening ati Agrish rayonining yigiti, ani Bashkiri. Qolgan totar Rigada men big kishilarni bilan kimlarning bolalari totarcha bilan. Ну, totar tili bilivi o'z mentalitetini beradi kishiga. Men azrak uruslarga qaraganda ikkinchirak mentalitet o'z vaqtida уже g'aylani qurg'a ulag'ash boshda izladim, ну, totar qizlarining Rigada. Totar qizlarining totarligi yuganda 2000-yinchi yilni totar internetining tug'an yili, anda big ko'p saytlar, chatlar va osha tanisha boshladik. Laysan bilan nechib tur yozisha boshladik. Әкренеп кенә уже режимга килеп чыкты. 2005 елны Казанга безнең бик күп эшләр булды, вакытта юнны башлы булмады. Әлешән белән шолтыра тыштык та, әйдә очрашабыз, бергәләшеп реалда чай ишәбез. Танышка шаннарсан, әзрәк торгач уладык та, әйдә әзерлә загранпаспортыңны. Әкренеп кенә мин уже зыендым ворага Казанга. Менә вот февраль аена киттем Казанга. Туктадым танышларда. Әти белән әни Казанда минем юк, сез башка балалар булар. Кызны сорарга. Сорадык, риза лаштылар. Не уладык уже 1-2 көннән никах турга. Мулла на шакырып Казанда никахны укытып, бүтән безнең татар халык гырыф-гадәт буенча, мин хатынны Казаннан алып киттем. Рига килеп җиткәч, анда бүтән формальностьларны, бүтән документларны төрле иммиграционный организацияләр буенча җыеп, менә без 2002 апрельда Ленин бабайның туган көнендә үткәрдек туйны. Ноябрь аенда кызыбыз туды, Азали исемле. Тырышабыз ел саен барырга ялга Башкирияга, Татарияга.
Ләйсән, син шактый экзотик ирнеләк тергәнсең. Финляндия татарлары да, Төркия, Америка, Мәскәү татарлары да Казан кызларын бик ярата. Бу дөресме, юкмы?
Казан ул татар халыкның тарих үзәге. Бөтен татар эшләре башлана Казаннан.
Ә кызларың татар җанлымысын?
Татар кызлары монда иң баштан ук классический татар телен беләләр. Үзең дә юрны башка татар телен белмәсәң дә, бу кызлардан ярый өйрәнергә, әдәби татар теленә һәм балаларымда өйрәтергә. Иң беренче безгә кирәк курырга гаиләне, балаларны тудырырга, балаларны үстерергә татар гырыф-гадәт буенча. Бара иң беренче телдән. Ә телне бернинди дә дәүләт бернәрсәсен өйрәтә алмый гаиләдә телен өйрәнмәсәң.
Ләйсәннән сорыйк әле, ни өчен Казан кызлары интернетка керә алмый? Мәсәлән, Ләйсән Татарстан татарча белгән, Казанда татар җигитләре дә күп, әни өчен интернетка, анкеталарга булдың yoldash.com-га. Ни өчен дискотекага бармадың танышырга?
Мен үзем милли мәктәпне бетердем, әдәбият, татар телен өйрәнгәнем, татар әсәрләрендә үскән кешебез. Аннары гаиләдә татарча сөйләштек, җәйләрне авылда узды безнең, Мамадыш районында, Кишкермен авылында, Балык бистәсе Сабакай дигән авылында. Идә дә без әти белән, әни белән, энемләрем, сеңләрем белән татарча сөйләшәбез.
Казанда син шулай дип әйттең, урыс егетләре татар кызларына кызыга. Бу да дөресме?
Ансы дөрес, әйе.
Ни өчен кызыгалар?
Монда бит Казанда күп гаилә кушылган. Шуңа күрәләр инде. Гаилә кырган кешеләрен күрәләр дә татар кызларын ничек алар чиста, пыхтә, ашарга, ризыкка, мәугалар матур иләрендә, балаларын үстерәләр, балалар чиста ире шуңа күрә. Аларга урысча премьер дип әйтәләр инде. Шулай итеп күреп, алар татар кызларына кызыгалар.
Интернетта yoldash.com-га узан кетенне куйгач, Ринат Ахуновны син эзләп таптыңмы? Ул син эзләп тапты мәгълүм.
Ринат үзе миңа чыкты.
Сине күргәнем дә юк, сине белгәнем дә юк. Әмма фотоны күрәм, миңа ошыйсың беләм. Яулык ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсем килә шуны, без бергә булырбызмы?
Мин аны күргәч, башта шаккаттым, ул бит миннән яшкә алырак. Шуңа күрә.
10 яшь үк мине?
10 яшкә алырак миннән, Ренат. Шуңа күрә мин башта шаккаттым, шуңа мин башта куркып киттем. Шундый олы кеше дип. Аннары соң без юлдаштан соң күчтек шул ICQ дигән программага инде. ICQ программадан без телефонга күчтек. Ул миңа ригна шалтыратты. Шуннан соң 2 ел дәвамында без аралаштык. Аннары инде шул Ренат кичек миңа кияүгә дигән булды инде. Мин әйтәм, ничек мин сиңа кияүгә чыгам, мин сине бит күрмәдем әле. Менә 1000 елда гына кайтам, шуннан соң күрерсең дип әйтте. Шул 29 августта шул Миңевака бер ай алдан килгән ул. Ярты вакытны шул Башкирия дә биш бүлектә уздырды. Бер атнага шул Казанга килгән ул. 29 августны шалтыратуымя, шул көнне без очраштык.
Виртуаль дөньяда кешеләр матур, итәгатьле булалар. Ә чынбарлыкта ничектер башка кеше килеп чыга дип әйтләрме? Виртуаль Ренат белән виртуаль Ләйсән икесе реаль дөньядагы Ләйсән белән Ренат кашаганнар идеме?
Виртуаль гел икенче кешеләр. Син аны белмисең бөтенләй. Чөнки эмоцияларны биреп булмый виртуаль аша. Менә шул кешене күргәч, аралашкач, сөйләшкәч, чәй эчкәч бергә шулай гына беләсең. Әйтәләр бит, авыр бар кешенең. Кеше бер-берсенә ашаса, авыры бер-берсенә тарта. Кай вакыт килеп чыкмый бит авырлар.
Ринатның фикере нинди булды? Менә виртуаль мөнәсәбәтләр булды сезнең. Ул күпме дәвам итте әле? Веб.
Бер елдан артык булды әле.
Үзара шулары да ISQ, имейл һәм телефон да булды.
Телефон да булды.
Бер елдан соң артык бу кызны күрдең. Нинди? Шок, яхшырак кебек күренде мо сезгә? Монитор мөнәсәбәтләрен, кешелек мөнәсәбәтләренә үлдерү ничек барды?
Була бит шулай очрашасың кешене. Син аны теге гомер буе белгән кебек. Шуңа күрә ничектер бер нәрсәдән куркмадым. Тыныч, беренче күрешү әйбәт булды.
Без Ләйсән белән таныштык. Мин виртуальный, Ләйсән виртуальный. Безнең ул булды урысча точка соприкосновения. Без таныштык, шул арадан китте икенче эш. Без язышабыз. Кем минем әти, кем аның әти. Булып чыкты шундый хәл. Минем әтине Ләйсәннең туганнары бик яхшы белгәннәр үз вакытында.
Мин абыйның хатына әйткәне, сырале Ренатның отчысы сенчик. Габдуллович тигәш, ул әйтте, Габдулла гына Ригада торала дип әйткәне. Ул әйтте, Ләйсән күзне йомып та кеүгә чаласың дип әйтте. Чөнки Габдулла бик әйбәт кеше.
Казанны зур авыл дип әйтәләр.
Казан гына түгел. Ләйсәннең туганнары минем әти белән бергә Ригада хезмәт иткәннәр. Ике гаиләнең юллары бергә кушылды. На шунда да хәл була. Виртуаль роман күчелде реаль романга. Белергә кирәк, кем синең туганын алма-алмагачтан ярак китми.
Мин Ренатнын фикирдеши, биз гыруп адатларын унутмаска тырышабыз. Башка кишилер да шундай ук биздин көбөк фикирдешлер болгон тийиш.
Каян келип чыкты?
Ул килеп чыкты гаиләдән үзебезнең. Мин бит татар мәктәбенә бетердем инде, милли мәктәп. Идеядә инде миллилек дип әйтимме? Шуңа күрә татарларны күтәрергә кирәк бит инде. Читилгә киткәч анда бит тагын да татар бит туганар дип әйтим инде. Бер милләт, бер-беребезгә туган булырга тиеш, булышырга, җыйларга, шәйләр эчергә бергә. Шуңа күрә әйдә моны эшлик дип кушыламаңа. Без бергә.
Ренат чыкындырдың алмагач, алмагачыннан ерак төшми. Кадими традицияларына кирип киттик. Интернет татар гаиләсен курырга кешеләренә психологик ярдәм, рухи ярдәм ничек күрсәталар?
Элеккеге вакытта бик күп халык димнәде кызларны, егетләрне. И халык торды якын тирәдә күбесенчә. Интернет эше хәзер безне куштыра төрле континентлардан. Кирәкми куркырга интернеттан танышуны. Интернет ул безне якынлаштыра.
Менә минем бер танышым бар, ул инде Төркиядә яшәүче, аның белән бер кыз 2 ел буе хаталышкан. Сонда эзли башлаш ул кызны тапмаган. Кыз реаль кыз булмагандыр инде, бәлки менә шундый үзен шәрекләре дә бар. Бәлки ул кыз каядыр Казаннан дип язар, юшкарла тора торган бер артыр. Бурсы бер приколист та булырам кин шәртүче дә. Баш айтыр бу үзенең виртуаль мәхәббәтен югалткан. Ә сезне кешен барлыкка үрелгән.
Хәзерге вакытта интернетның кеше бик яхшы, без җибәрәләбез видео информациясын, звуковую информациясын. Без күрәләбез бер-берсен, төрле программалар скайп кебек, видеокамераларны куеп, без видеоконференцияларны эшләләбез. Кирәк мин куркырга? Башта кирәк танышырга, әзрәк күрешергә, мин үлем күрешергә кирәк обязательно. Реально хоть бер мәртә кешене күрергә, но куркырга кирәкми.
Кирәк куркмаска, очрашырга кирәк, интернет аша танышырга кирәк, татар кызлары, егетләре бер-берегезне эзләгез, милли гаилә корыгыз.
Алайса, безнең әңгәмәбезне шул идея белән тамамлыйк. Интернет бар, аннан качып булмый. Шуның аша татар егетләре, кызлары бер-берсен эзләсен.
Әйе.
Рәхмәт. Без бүген әңгәмә корып утырдык Латвиядә Рига шәһәрендә яшәүче Ренат һәм Ләйсән Ахуновлар белән.
Соңгы елларда өлкән буын шагыйрьләр яшьләргә игътибарны арттырдык диләр. Шуны дәлилләп, ел саен яңа өметле шагыйрь язучы таба торалар. 19 яшьлек Рузәл Мөхәммәтшин шундыйлардан. Аның белән кызган таба якыннанрак танышырга булды. Һәм Рөстәм Исхакый Рузәлне Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кояш ябасың син тормыш дигән. Бу язмышның шиксез елгасы. Күпме әле синең дулкыныңда? Миңа батып-батып агасы. Ярларыңа атмыйсың ичмасам. Мин хәл алар идем, бер сулаш. Ник күңелем, урын тапмый минем. Ник йөрәгем, бушлык кебек буш. Дөнья матур. Ялгыз калган чакта мин һаман да ныграк тоямын. Ялгыш исән калган, ялгыз кыш мин. Күптән җимерелгән ояның.
Яш шагыйрьләр белән таныштыруны дәвам итәбез сезгә. Шигырь сөйләде Рүзәл. Рүзәл ул менә кинәт кенә килеп чыкты. Без алдан сөйләгән бар иде Ленар Шәйх турында, Айдар Жамал турында, Йолдыз Миңнуллина кебек яш шагыйрьләр, язучылар турында сөйләгән бар иде. Рүзәлне алар нәкъ шушы шагыйрьләр безгә тәкъдим иттеләр. Һәм инде аның ниндирәк рухта язылган, кайсы яктан булуын, тулы исем фамилиясын хәзер аның белән үзе белән аралашкач белербез. Рүзәл, синең фамилияң ничек, син кайсы яктан буласың?
Мин Рүзәл Мөхәммәтшин булам. Букмара районының бик матур җирдә, елга буенда
урнашкан татар тылыса улынан.
Күптеннән шөгыльләнәсеңме? Менә ничек килеп кердең син?
Ну, иҗат белән мин дөрес шактыдан шөгыльләнәм, ләкин һәммә иҗатым, һәммә язган әйберләрем алар үзем өчен генә булып килделәр. Аерым бер вакытка кадәр. Аннары инде ничектер шайтып, Радиф абый гаташ безнең уку йортыбызга килгәч, аңа минем иҗат җимешләрен дип әйтергә тәкъдим иттеләр, һәм ул бик югары бәяләде аларны. Югары димәгә әле, яхшы бәяләде дип әйтергә.
Уку йорты кайда? Бу
Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының 3-нче курс студенты булам инде. Быелдан алырсың.
Ниндирәк рухта нәрсә язасың?
Мин башта үзем өчен яза башладым. Әдәбиятны бик кичкәндән яраттым. Безнең гаиләдә дә укырга яраталар. Китапларга мөнәсәбәт яхшы гаилә бездә. Шуның тәсире белән мин ничектер бер көнне менә язарга утырдым. Әлбәттә, аны хәзерге көндә бүгенге караштан шигырь дип атау авыр инде. Сүзләр җыелмаса менә дөресрәге нәрсә була. Ләкин аннары һаман яза тордым. Инде бәяләр дә үсте. Башка чит кешеләр тарафыннан
илдәге тигезсезлекме, мәхәббәтме, җавапсыз мәхәббәтме дә белмим, нәрсә шулай сине шигырь язарга, каләм алырга этәргеш бирә.
Гомумән бөтен нәрсә борчый. Нәрсә миңа кагыла, нәрсә миңа кагылмый, һәммәсе дә мине борчый. Ләкин әлбәттә һәр бер нәрсәгә минем үз карашым һәм мин аларны шигырьләремдә чагылдырырга тырышам. Шигырь ул күңел халаты, шулай дип атар идем. Утырганда күңелдән ниндидер хисләр шаукымы ташып чыгалар һәм мин аларны бар тик кагазга генә төшерәм. Зөлфәт абый Хәкимнең шундый сүзләре бар. Талант ул бүләк түгел, талантлы җаза дип әйтә ул постерләрендә. Һәм менә монда мин күбрәк аның белән килешер идем. Мин язасы килгәнгә язмыйм. Мин кирәк булганга да язмыйм. Мин үземне күрсәтер өчен дә язмыйм. Мин яза алмыйча торып булмаганга язам.
Язган әйберләрен күпме инде хәзер?
Язган әйберләр шактый.
Нинди стиль бу? Шигырь күбесе шигырьләрме?
Әйе, мин шигырьләр язам инде. Гомумән алганда, ләкин менә соңгы вакыт әле прозага да кереп киткән идем. Инде анда үземне сынап карадым, ләкин дөрес әле алар һәммәсе дә карлама вариантта яталар. Ләкин болай гомумән алганда мин әлегә шигырь язучы.
Әни, матбугатта, газеталарда басыламсың, бирәсеңме?
Әдәбиятка чагыштырмачасын килеп кердем. Ватан Татарстанда бер бит чыкты инде шигырьләр һәм мәдәни җомгада. Аннары бер генә шигырь буташмасам, Мәгарифтә чыкты, 7-нче санда. Ләкин бу әле Казанда басылган шигырьләр. Аңашы әлбәттә инде районыбыз өчен дә, Кукмарыда газетасында басылганнар бар иде. Аннары мин бит әле бер ел Пет университетының Чаллы филиалында укыдым. Чаллы дәверендә дә беренче тапкыр басылдык.
Сөйләшкәндә әйттең, китап чыкты, әзерләнеп утыра дип. Бу дөресме?
Карлама вариантын мин җыя башладым. Китапны җыя башладык яшеннән дә. Бәлки, Алла буйырса, дөньяда күрер ул дип шанс.
Менә анда нәрсә күбрәк, нинди шигырьләр менә Черновой вариантта булса да, нинди шигырьләр күбрәк урын алды. Син аларга исем бирәсең бит, исемнәреннән дә, мәгънә ягыннан нәрсәндә?
Хыялым буенча 3 кисәктән торырга тиеш, һәм алар хронологик тәртиптә. Ягъни беренче шигырь бу минем авылымдагы шигырь, яхшыраклары сайланып алынды, икенчесе инде менә бу нәкъ әйтеп үткән Чаллы шигыре, һәм өченчесе Казан периоды була инде.
Авыл шырында, мәсәлән, күбрәк язгансың, аннан соң Чаллы шырында әз язгансың, һәм Казан шырында күп язгансың. Яки башкача булырга мөмкин инде. Синекендә нинди иншек булды?
Күңел халәтеннән тора барысы да, мың сурак, сагышларак вакытта шигырьләр күбрәк языла. Депрессия халәтне чагылдыралар алар.
Депрессия дидең, әти, әни, башы да исән саудыр бит.
Аллаһ шөкер исән сау.
Менә авыл халәт нинди ишракта барлыкка килә? Бәлки син авыл шырыннан шәһәр шырына күчкәндә авырлык белән күчкәнсең.
Авылны бик яратам, ләкин алай авылдан шәһәргә күчкәндә монсы булмады. Мин кичкенәдән шактый вакытымны инде шәһәрдә уздыра идем, туган апаларда, абыйларда.
Тавышында инде бер үзенчәлек бар. Син шигырьләр шигырьгә ярата идеңме? Театраль рольләр уйнамадыңмы?
Сез нәкъ нуктасына басыгыз. Әйе, һәммәсе дә бузырга туры килде. Нидә әле мин дөрес сөйләү генә түгел, җырлый да идем кечкенәрәк вакытта. Дөрес, аннары еллар узгач инде бу югалды димә соң бу сыйфат. Дөрес, гитарда җырлап утырырга яратам әле мин хәзер дә. Театрларда, әйе, мәктәптә, анда, авылда театрлаштырган әсәрләр куйганда катнашырга туры килгәле иде.
Шигырьләреңдә, иҗатыңда син агрессивме, әле бершама гына барасыңмы?
Төрлечә була. Ну, агрессия шактый булай миндә, үзем шулай кебек тоелам. Пессимизм дә бар инде зрәк. Ләкин аның белән бергә мәхәббәтнең матурлыгы, дөньяның матурлыгы турында да әс түгел. Ләкин гомумән алганда болай, анда минем инде уйланулар дип әйтим соң, тормыш турында, мәхәббәт турында.
Бүген син гомумән дөньяга гашыкмы, әллә айрым бер кешегә гашыкмы?
Дөньяга гашык булмасаң, яшәү авыр. Шуңа күрә телисеңме, теләмисеңме, ләкин иртәме соңмы дөньяга гашык булырга туры килә. тоташларга келгенде, эй сүйгөн ярым бар менин бүгүн күн деди.
Бу сенин ижатыңа оңой жактан таасир этем эле инде, балки көпмөдөр туткалай тургандыр, бир түрлүгүнө уйларга мажбур эте тургандыр махабат турунда мисалы.
Бир түрлүгүнө уйларга мажбур этме. Ниндер ношар жогунту ясы деп айтмас эле мен махабатны. А балки на керисинче, ал дүйнөгө ижади үрлөрүн ялларга жардам этегине.
Вау! Бу бит кызган жоба!
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Хатырлыйсыңмы, дос? Син өткән көннәрне кайларда булмадык, ни генә күрмәдек. Азатлык теләге биләгә җаннарны дауладык. Һәм инде тамшышы калмады мең елның яртысын. Кул булган халкыбыз бәйсезлек алачак. Бу безнең хакыбыз, без илтегеннәрдә. Әлеге теләкне сөенеп, Рабба дип хайлы йөрәкле ышандык һәм һәр көн намазга тезләнеп, җаннардан иң җылы хисләрне эзләдек. Уяна татар дип тарихка яздылар. Юандык менә дип тагын бераз гына, тагын бераз гына һәм еллар буенча җыелган хыяллар тормышка ашачак. Җылытмый башлагач коммунизм кыяшы шаучачак атканда. Яңа эра башын. Өмитләр күп иде. Максатлар җитәрлек, аркага бастылар, бик җиңел күтәрдек. Кулларны кайырып, борынны җимереп, тынгына яңадан кирегә чигендек. Кишердек һәммәсен, күз йомып кишердек, йодырыктан ашуны сүзләргә күчердек. Һәм гафу иттек барсын, үзе безне дә. Ярылыр тыелды бу кадәр түзүгә сабырлык дигәннең ахыры калканы, ләкин уч төбендә сакладык без аны. Батканда хыяллар, әше бал эчендә, бәйсезлек эчендә, азатлык эчендә. Нәтиҗә гадәти, дуладык та, пыстык, ләкин ничек алай булалды соң, дустым? Муенын сындырдык, иң изге теләкнең. Ник көләсең? Бер сүз дә әйтмә. Кирәкми. Хөрият сөртелде. Без азат ул хистән. Хәзер барсын ипләп чыгарам мин истән. Сыраны шимереп, борынынан шишәнең ышылда бүземе. Күнәллән эшләде. Жан тыныш күптәннән. Милләткә яш кыймыйм. Һәм барсы ул кадәр үк ношар тыелмай. Һәм миңа барыбер. Казан кем кулында, татарның ике тормышы юлында. Тагын күпмеләрне киметер вич һәм спид һәм тиярмы миңа. Грип белән геноцид. Раббысы күрсәтер, нинди шат, нинди юл. Һәм аннан гомумән, бармы соң икән ул? Әллә һәммәсе дә саташу идеме? Саташу гынамы? Җилкетте күңелне. Саташу гынамы? Шын барлык булмады. Саташу гынамы? Саташу гынамы?
Бу тормышка ашмаган хыялларның кызганыч нәтиҗәсе турында дияр идем инде. Лири геройның хисләре турында. Күрәсез, менә гомумән алганда әйтәм, 90-нчы елларны чагылдырат беренче өлеше, икенчесе инде хәзерге көннәрдә. Һәм менә мин үземне шулкадәр алданган итеп хис итәм менә бу 90-нчы еллар аркасында. Гәрчә ул вакытта әле мин 89-нчы елгы миңа 2 яш, анда 3 яш булды, ләкин шулай да инде суверенитет алдык кебек. Бу бит инде ярым мөстәкыйльлек дип атасаң да була. Дәүләт теле булып кабул итте татар теле. Ә бүгенге көндә моның нәтиҗәсе аяныч. Бер-бер дә калмады. Кагазларда генә һәммәсе дә менә әле кеше. Барысы яхшы, барысы шәп. Татар үсә, татар гөрле. Без булдырабыз. Шындыкта исә кызганычка каршы алай түгел.
Зәңгәрләнеп, яшелләнеп күңел ашалар. Сире хатын ирләр, хәтта балалар. Бабай гына күрмәмешкә салыша. Башыму потому что бидене бит хорошо. Мескен халык, чуар күмәкләр хулары. Кайда соң ул, кайда бу каймакның татары? Кая карама.
Татар иҗат кешесе, әгәр дә ул милләт проблемасын күтәрмәй икән, бу әлеге милләтнең тулы хокуклы вәкиле дип санала алмый. Чөнки безгә әле милләт турында сөйләргә кирәк. Ул бүген бик кызганырлык хәлдә.
Кем акча турында уйлый, кем җиңел тормыш турында уйлый. Ә милләт турында уйлаган яшьләргә авыр бит. Үзең дә беләсең, һәм бу синең тормышыңны катлауландырмасмы? Катлауландырган очракта син шундый авырлыкларга түзәргә ризамы?
Милләт чимен барсын да әзер. Ләкин милләт үзе бер нәрсә эшләргә әзерме? Һәм беренче чиратта бәлки һәмме үзенең уңышсызлыкларына үзе гаепледер. Бу шактый күп уйланулардан соң килгән нәтиҗә. Ялынга шаяклар, саргайган чирәмнән без узабыз алга, онытып үткәнне, ярыма яктысы югала тирәдән. Без аны көтмәдек, ул безне көтәме? Үлемнән бер адым, үлемгә икене, нинди ак яктылык күзләрне әрнетә. Минем бу тормышка кайтуым икеле, һәм минсез дә барсын ашар түгел үтә. Без төптә һәм милләт сулый соң сулышын, югалып һәм эреп, сиптереп агуын,
Раббым анат безне, син бик көп болыштан. Бу милләт теләми кабат юлда буын. Гаеп кемдә? Әйе, калганнар гаепле. Без чиста һәм аппак үзе без каршында. Калганнар уздырды. Оҗмакта гаепне. Без бердек ярылган башны уч ташына. Нык торса сүзендә нишләтә алсын кем? Салкында һәм утта чыныккан корышны берләшә алмыйча таркалды күп мәкен. Үтәдекме соң без йөкләнгән бурычны? Сугышып, талашып, янап үз ишеңе. Без ертык тарихның тузанлы катламын. Урын юк бу җирдә максатсыз кешегә. Аңладым мин моны, тик бик соң аңладым. 200 елдан соң инхираз диделәр. 200 елдан соң бу милләт үләчәк. Тик безнең хыялы иркенрәк иделәр. Тик алда бары 100 елдан аз киләчәк. Бәлки мин ялгышып булмасны сөйләмдер. Һәм батамындыр да пессимист яшендә. Ләкин бу сүзләрдә Ашу түгел минем, ялвару минем бу әрнөледә шүдә. Милләт, коткар зинһар, үзеңне сөнүдән. Юкса мин үземне күптәннән бикләдем. Куркынычрак. Нәрсә бар? Бар халкым үлүдән. Үшерә алмыйча, мөфирас, шикләрен.
19 яшьлек шушындай шагыйр Әрүзәл Мөхәммәтшин белән таныштык. Аңа иҗади уңышлар теләп калабыз, саубуллашабыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Мәскәү белән Петербурда, шулай ук Русияның башка шәһәрләрендә рус булмаган кешеләргә һөҗүмнәр турында еш хәбәр итәргә туры килә. Русияның милли сәясәтен булдыру, җәмгыятьтә азчылык милләтләргә карашны үзгәртү өчен милли оешмалар үз үсләренә алырга булды. Шушы көннәрдә Мәскәүдә төрле милли оешмалар милләтләр мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә яклау өчен зур бер оешмага, халык дипломатиясе вакыфына берләшергә уйлады. Шул турда үткән җыенның максатлары милләтләр һәм дәүләтләр арасында каршылыкка китерүче канунлар турында Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Мәскәүдәге күпчелек милли мәдәни мөхтәрият рәисләре һәм хукук яклаучы оешмалар катнашында аларны берләштергән халык дипломатиясе дип аталган яңа оешма дөнья күләм гражданлык интеллектуаль интеграция фонды барлыкка килү турында белдерделәр. Халык дипломатиясе фондын оештырырга тәкъдим итүче оешма хукук яклаучы гражданнар хукукы комитеты. Халык дипломатиясе фондының яңа сайланган президенты Валерий Габисов бу фондның барлыкка килүендә соңгы вакытлардагы канлы Кавказ вакыйгалары сәбәпче диде. Россиядә зур халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итә алырлык гражданлык оешмалары юк. Менә бу халык дипломатиясе оешмасы без координация шурасына күп төрле галимнәр, сәясәтчеләр, хәтта дин белгечләрен дә керттек, диде ул үзенең абруе белән Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына, хәтта НАТОга һәм Америка президентына хат язарлык кешегә ия булырга тиеш, диде Валерий Габисов.
Обращение в Организацию Объединенных Наций, лично генерал секретарю ООН, в НАТО, лично генеральному секретарю НАТО, в ОБСЕ, в ЮНЕСКО, обращение к российскому народу и был вариант обращения к президенту Соединенных Штатов.
Алар инде андый хатларны әзерләгәннәр дә. Оешманы тәкъдим итү очрашуында Мәскәүдәге грузин, абхаз, лезгин, көрд һәм башка халыкларның милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре чыгыш ясады. Чакырылган булсалар да татар я булмаса башкорт оешмаларыннан бире дә бер вәкил дә юк иде. Чыгыш ясаучылар бу яңа оешма барлыкка килүгә үзләренең уңай фикерләрен генә белдереп калмый, үз төбәкләрендә шишелеш көтеп яткан проблемаларга да тукталдылар. Мәсәлән, лезгин милли мәдәни мөхтәрият рәисе
Саркаров Амиль Сабитович, председатель Совета национальной культурной автономии Московский Лезгин. Сложная ситуация, почти в каждом регионе бывшего СССР у нас сложилась.
СССР-ға кірген иллерінің барысында да бұл проблемалар бар. Лекин олар бір яқтан ұқшаш болсалар да, оларыны бір қалыпқа салып қына шешіп болмай. Біз бір мәселені шешебіз деп, екінші бір шешіліші күтілген уазғиятка тап болабыз, деді.
Есть разные позиции, разные взгляды, но ситуация похожая.
Әмне Мәскәү Осетин милли мәдәни мөхтәрият рәисе булай дип белдерде.
Есть в международном праве два основополагающих постулата. Есть право нации на самоопределение и есть территориальная целостность государства.
Ягъни халыкара хукук канунларында шундый тәгълимат бар. Бер яктан һәр милләткә аерылып чыгу хукукы бирелгән булса, икенче яктан илнең территориаль бөтенлеге бузылмаска тиеш. Бу ике тәгълимат бер-берсенә каршы килә. Һәм алар шул ки яшәп килгәндә шишелеш көткән проблемалар низак кына чыгарышак, диде ул.
Принимать единственно правильное решение.
Аның чыгышына каршы Холокост фонды президенты иҗтимагый палата әгъзасы Алла Гербер булай диде.
Обязательно у нас должно быть предупредительное письмо к правоохранительным органам, чтобы пресекались все проявления антигрузинофобии, чтобы этого ни в коем случае не было.
Ягъни ул яңа барлыкка килгән фонд хукук саклаучы оешмаларга гади грузиннарга дошманлык күрсәтмәү турында кат юлларга кирәклеген әйтте. Әлегә осетиннар безнең дусларыбыз, беркадәр вакыттан соң бәлки грузиннар дусларыбызга әверәләр. Андый аңлатмалар бездә гел үзгәреп тора, диде Аллы Гербер. Ул шулай ук халыкларның үзе теләп бүленеп чыгуы һәм территория бөтенлеге турында да уйлап фикер йөртергә кирәк, диде. Бу эшкә галимләрне җәлеп итәргә кирәк. Гомумән алганда, бу яңа оешма барлыкка килүне хуплый. Безне хөрмәт итәрлек итеп эшләргә кирәк, диде Алла Гербер.
Я за то, чтобы она была умной, содержательной, чёткой, спокойной, достойной, чтобы нас уважали.
Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасының Милләтләр комитеты хезмәткәре Рушан Канапьянова да бар иде. Ул үзенең чыгышында бездә милли азчылык турында канун юк. Икенче чыгарылыш депутатлары беренче укылышта ул мәсьәләне шишәргә омтылып караганнар иде, 17 тавыш җитмәде. Шул ук вакытта халыкара канунларда да милли азчылыкка кемнәрне кертү турында ачыктан-ачык әйтелмәгән, диде милләте белән казах булган Рушан Канапьянова.
Почему сегодня Россия не имеет закона национальных меньшинств? А во втором созыве при минус 17 голосах такой проект закона уже как бы выносился на первое чтение. Да потому что в международной практике нет четкого определения, дефиниции, кого отнести к национальным меньшинствам.
Һәм Рушан ханым, депутатлар эшкә чыкканнан соң хәзер күтәрелгән проблемалар хакында парламент очрашулары уздырырга мөмкин булачак, дип белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә күп төрле хукук яклаучы оешмалар һәм милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән берлектә халык дипломатиясе дип аталган халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү көченә ия булачак яңа фонд барлыкка килү турында игълан иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Узган атнада хәбәрчебез Шәнәр Каратайның Кырым углы белән радиобыз өчен ясаган әңгәмәсе төрек интернет сәхифәләрендә киң таралды һәм кайтавазлары күп булды. Кырым углының Грузиядәге низах турында әйткән сүзләре белгечләр арасында Осетиядән соң Шират Кырымга җитәме дигән сорау тудырган. Кастамонуда 23-25 августта төрек дөньясы көннәре узачак. 25-30 август арасында Истанбулда булачак халыкара фестивальдә Кырым вәкилләре дә катнаша. Булар турында тулырак итеп Истанбулдагы хәбәрчебез Шәнәр Каратай сөйли.
Бүтән дөньяда булганы кебе Төркиядә дә, Грузиядә дә җинг ве Русияның политикалары күн тәртибендә тора. Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Абдуҗәмил Кырым оглынын өткән хафта япканыбыз интервью бу хафта башында Төркиядәге чешитле интернет абер сетләрендә дә нәшер ителде. Дөнья бүлтене атлы сите 3 көн буенча аның айтканнарын ана сайфасының төбесендә бүек әрфләрнән нәшер итте. Ондан гайры Төркиядәге Кавказия диаспорасының мөһим нәшер органы булган Нат Ажанс ве Милләтем абер орг ve başka pek çok internet sitesinde bu haber, bu intervü ve bu intervüden esinlenen ve bundan yola çıkıp çeşitli rol yorumlar yapılan haberler neşir edildi. Milli Meclis Reisi Mustafa Bey'in radyomuzga vergen intervümünde aytkanları Türkiye'deki başka gazete ve radyolarda da yazarların ve komentar yapan adamların dikkatini celp etti ve gazetelerde Rusya'nın Kırım'da alıp bargan siyaseti ve provokasyonlar hakkında çeşitli haberler ve yorumlarda basıldı. Bu haberlerge sıra Kırım gamı keli sorularına cevap kıdırıldı. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin Milletler Ara Münasebetler boyunca konsultantı ve Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca hocası olgan Profesör Doktor Hakan Kırımlı, Türkiye'de İngiliz dilinde neşir etilgen Today Zaman adlı gazeteye bergen mülakatta Rusya'nın eski kuvvetinin tıklamasının Türkiye ve Batı için istenmeyen tehlikeli bir vaziyet olganın aittı. Doktor Kırımlı, Putin devrinde Rusya'nın katlı bir politika alıp barganın Gürcistan'da Saakashvili'den son pro-Rus bir hükümetini başka getirip Gürcistan'da bunday öz kontrolünün astına almaga tırışacağın bildirdi. Çarlık devrinde, daha son Sovyet devrinde ve şimdiki Rusya'da rejimler ve sistemalar dengisi de Büyük Rusya, Derjeva idealinin bugün de capcanlığı saklanıp kalıp turganın bildirdi. Hakan Kırımlı, Today Zaman gazetesine bergen mülakatında şunday devam etti. Rusya'nın, Rus vatandaşlarının yaşaganı başka yerlerde de öz menfaatleri için aynı politikanı alıp barganın, Kırım'ında bu meselede kaynap durgan bir kazanga uşağanın, Çeçenistan'da yapkanlar cinayetlerin ortada olganın kaydetti ve Gürcistan'ın Osetya ve Abkazya'nın bağımsızlığının tanırsa bunun Rusya'nın planlarını alt üst edeceğin, mevcut krizlerin devam etmesinin de Rusya'nın menfaatine olganın bildirdi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kastamonu Belediyesi'nin tertiplegeni Ananevi Türk Dünyası günlerinin 12.si 23-25 Ağustos tarihlerinde geçirildi. Kastamonu Belediyesi'nden yapılan bildirige göre 23 Ağustos Cumartesi akşamı büyük bir konsertten başlayacak faaliyetlerde belediye sergi zalında Avrasya Kültür ve Sanat Birliği resim sergisi sanatseverlerge takdim ettiler. Sergide Özcan Tekin, Hüseyin Bulut, Yıldız Asangalı, Astar Momunbek, Enver Ahmet Kulov ve Kırım Tatar ressamı Ramiz Netovgin'in resimleri yer ala. Şenlik'in ikinci gününde ise şehirge kelgen misafirler için kültür kıdırıvları yapılacak. Gene ikinci günü pazar günü endi Kırım Tatarlarga belli jurnalist Kemal Çapraz, Bahtiyar Sipahi oğlu, doçent doktor Abdulvahap Kara, Avrasya Yazarlar Birliği reisi Yakup Deli Ömer oğlu ve Sakarya Üniversitesi hocası Doktor Giray Saynur Bozkurt'un iştirak etkeni Türk Dünyası'nın Meseleleri adlı toplaşı konferansıya geçirildi. Kastamonu şehrindeki Türk Dünyası günlerinde 24 Ağustos pazar akşamı Kışla Parkı'nda Başkurdistan ve Kosova halk oyunları ansambillerinin nümayişleri olacak. Şenlik 25 Ağustos günü yekunlene. Bu arada Kastamonu'da bu senede faaliyetke iştirak etken Kırım Tatar ressamı Ramiz Netovgin endi Kastamonulular tarafından bizim şehirli Kastamonulu Ramiz olarak çağırıla. Onun Kastamonu resimleri belediyenin internet saytında da Kastamonulu ressam adından gösterile. Malum olganı gibi Ramiz Netovgin senelerdir Kastamonu'ya kele ve ötken senelerde Kastamonu ve Kırım Bahçesaray şehirlerinin çeşitli köşelerinin resimlerinin çizganı albüm Kastamonu Belediyesi tarafından resim albümü olarak neşir edilgenedi. Bu albümdeki bazı resimlerin Kırım'ın Bahçesaray mı yoksa Kastamonu'nun bir köşesi mi olganın anlamak mümkün değil. O kadar birbirlerine benzey bu şehirlerinin köşeleri. Kastamonu'daki festival 25 Ağustos pazartesi günü yekunleneyken de aynı günü İstanbul'da bir başka festival başlay. Üsküdar Belediyesi'nin tertiplegeni 20. Milletler Ara Katibim Kültür ve Sanat Şenliği de 30 Ağustos'a kadar devam edecek. 20. Milletler Ara Katibim Kültür ve Sanat Şenliği'ni bu sene Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Makedonya, Romanya, Kırım'dan, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti'nden ve Yunanistan'dan gelgen müzik ve folklor ansambilleri de iştirak edecek. Malum olganı gibi 2 seneden beri Üsküdar Belediyesi Kırım'da Ramazan ayında Ramazan etkinlikleri faaliyetleri tertip etti. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi Kırım Bahçesaray'la kardeş anlaşmasına kol koygan ediler ve bu seneden başlayıp 2 yer kardeş şehir olgan edi. Üsküdar Belediye Reisi Mehmet Çakır tertiplegeni pres konferansiyada bu şenlik faaliyet programlarını anlattı ve kardeş şehirlerden, kardeş şehir olgan yerlerden bu cümlede Kırım'dan da her daim bu şenlikke sanatçılar ve ansambillerini davet etmeni planlaştırganların bildirdi. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.